Hoxe, neste espazo do Outro Mundo Posible, imos falar das apostas online. Imos falar desas casas de aposta que están a proliferar nos últimos tempos en todas as rúas das nosas cidades. Unhas apostas online que xa superan as das máquinas come cartos, un incremento que se reflicte precisamente nos últimos datos da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo. O anonimato, a accesibilidade e tamén a sinxeleza, 24 horas e un só clic, tamén a agresividade desas campañas publicitarias son algúns dos elementos que fan deste tipo de apostas un gran atractivo para o público. A Skaking adire tamén esas casas das que falábamos e que proliferan nas rúas das nosas cidades. Unha situación que está a xerar preocupación porque entre os usuarios alza está a ser moi notable, sobre todo entre os máis novos, entre os adolescentes. Pois para falar deste asunto nos vindiros minutos temos conosco o director terapéutico da Asociación Galega de Xogadores Anónimos, Juan Lamas Alonso. Moi bo día, Juan.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Xa sabemos que tes un pouquiño de presa, pero a ver se podemos debullar, facer unha pequena panorámica da situación que estamos a vivir hoxe en día nas nosas localidades máis próximas. Dende a vosa asociación, notastes un incremento das persoas que acoden a vos en busca de axuda por mor da súa adición ás casas de apostas ou ás apostas online?
O que máis preocupante non é o incremento en números, senón o perfil dos usuarios e dos pacientes que están ingresando nos programas de tratamento realizados polo noso centro. Se estábamos a falar dunha persona entre 35 e 40 anos, xogador de máquinas come cartos, pois nestes momentos estamos a falar dun rapaz entre 20 e 25 anos que leva moi pouco tempo xogando e que é usuario do xogo online ou das apostas deportivas presenciais.
Falábamos o comezo desta conversa da sinxeleza deste tipo de apostas. Supoño que por aí virá tamén parte do problema.
Sí, pola penetración social que teñen este tipo de mensaxe, non? Estase barallando o xogo de azar como mecanismo de solución. E moitas veces como mecanismo de socialización e normalización, sobre todo nas edades máis cativas da poboación, e polo tanto o ingreso é relativamente fácil, é relativamente ben visto pola sociedade, non? A partir de aí hai algunhas persoas que configuran unha situación de dependencia. E a min parece moi importante subliñar non tanto a dependencia, a patoloxía ou a ludopatía das persoas novas, como o feito da socialización, das alternativas de ocio que lle estamos dando á nosa mocidade, non?
Porque cada vez son máis os máis novos, tú apuntabas ese perfil cada vez máis novo de usuarios deste tipo de ocio. Preocupante tamén a instalación desas casas de aposta en lugares que lle quedan moi próximos, nas proximidades dos centros educativos, dos institutos. Isto supoño que tamén pode ser unha problemática.
O que está claro é que os operadores de xogo teñen un negocio e buscan rentabilizar o máximo. Entón, se a súa búsqueda é a fidelización dos rapaces novos, pois aí temos a explicación de que intenten atopar locales perto dos centros escolares ou perto das zonas de ocio da nosa mocidade nas vilas e cidades de Galicia.
O certo que está prohibido para menores de 18 anos o acceso a este tipo de centros, tamén as apostas, pero polo momento pois parece que non hai o control suficiente ou que non se está facendo suficientemente ben para evitar que accedan.
Sí, incluso os debates sociais tampouco teñen moito sentido. Nunca se nos ocurriría falar de conductores menores de 18 anos, quero decir, porque o teñen prohibido por lei. Bueno, pois no caso do xogo, que ten o mesmo rango de prohibición a actividade, bueno, pois está se dando non só a aparición de menores dentro de establecimentos de xogo, senón incluso a búsqueda destes rapaces a través das redes sociales ou a través das, como comentabas antes, das campañas publicitarias para que empecen a xogar cando teñen a prohibición legal por riba deles.
Tamén esa facilidade do acceso, non? Falábamos con tan só un clic a través dos móviles, o anonimato tamén xoga boa parte a favor deste tipo de xogos, deste tipo de apostas online, e iso tamén facilita que penetren neste ámbito. E tamén eses bonos, non? Porque cando accedes a este tipo de portais sempre hai un gancho, non? Esa primeira parte da fase do xogo, a gratuidade, aínda que despois esa gratuidade pode sair moi cara.
sí, que non é certo, nin siquiera a gratuidade, pero a estrategia de marketing é totalmente agresiva por parte dos operadores de xogo, xa nun contexto social favorecedor desta actividade económica, non? Pero a partir da normalización de que neste país é unha ruleta nacional na cal todos practicamos algún tipo de xogo de azar, bueno, pois dentro de xogo que se busque da é a repetición desa actividade. E volvo a decir o mismo, estamos a falar de xente que ainda non está preparada e que ainda non ten estrategias de afrontamento para a penetración na súa personalidade de todas estas series de actividade. Si ofrecemos un caramelo e o disfrazamos con persoeiros famosos ou con deportistas de élites e lle engadimos unha serie de promocións e unha pseudo control que os rapaces poidan pensar que teñen, na cal se convirten axentes activos nunha actividade que pensan que eles coñecen moito de fútbol ou coñecen moito de outro tipo de actividade, bueno, pois aí temos todo o caudal adictivo que pode supoñer este tipo de xogo de azar.
Que conductas nos poden deixar entrever, nos poden poñer en alarma de que un coñecido, un familiar, os nosos fillos, pois teñen algún problema con este tipo de xogos online?
Estamos sempre falando de xogo de azar, por lo tanto estamos falando de aposta, estamos falando de cartos. Entón, o primeiro síntoma é un descalabro económico na medida do patrimonio da persona afectada, non? Non é o mesmo unha persona que ten un patrimonio que desenrolou unha vida laboral e que, por lo tanto, digamos, ten certa cantidad de cartos a un rapaz, un adolescente de 14, 15 anos que, bueno, que pode gastar a súa paga, pero que ao final, ao cabo da semana, delatas el solo, quero dicir. Pero digamos que o primeiro síntoma sempre vai ser o aspecto económico, non? A perda económica, pero tamén vai a ir acompañada dunha serie de cambios de personalidade, de aislamento, de utilización da mentira, de un comportamento justificativo de baixo rendemento escolar ou do absentismo laboral. É dicir, vai nos dar pasos de que aí está pasando algo, entón teríamos que explorar a posibilidade de que sexa un problema coas apostas ou co xogo de azar en xeral.
E para tallar, antes de chegar a esta situación, ti xa apuntabas algúns parámetros, non? Educación, o cambio de valores, a apertura de posibilidades de ocio, pero por parte das autoridades, restringir podería ser unha solución, cambio nas legislacións podería ser outro camiño.
Claramente, valorar moi ben a publicidade, a promoción desta actividade económica, acompañado da información das consecuencias negativas que pode ter a súa realización e, por suposto, regular todos os aspectos que signifiquen a protección dos menores e a protección dos usuarios como cidadáns normales. Non é lógico que se establezan máquinas de apostas nos establecementos de hostelería, como non foi lógico no seu día permitir as máquinas come cartos nos bares, non?
Unha preocupación que tamén xa se está deixando notar nas corporacións locais, xa moitos concellos levaron a eses plenos mocións ao respecto, pero o certo é que este tipo de locais cumpren a normativa, polo menos para abrir ese tipo de establecementos, e as administracións locais pois tampouco teñen moitas competencias para restringir a súa apertura.
Sí, hai varios aspectos que son competencias estatales ou autonómicas e que despois os concellos teñen a súa parcela na concesión da licencia de actividade, que como me dices, moitas veces non hai xeito, senón é por unha postura superior e política de sensibilidade coa poboación de intentar non permitir a súa entrada, non? Pero nestes momentos, por exemplo, nos barrios de Vigo xa é a propia sociedade civil a que está manifestando a súa repulsa a apertura destes establecementos, sobre todo perto de parques infantis ou de centros escolares.
En onde de extrañarse, temos en conta eses números que vos mesmos ofriciades dende a Asociación Galega de Xogadores Anónimos, esas máis de 700 máquinas de aposta que podemos atopar nunha cidade como Vigo, de pouco máis de 300.000 habitantes. Aí xa se dá pois un reflexo do que está a acontecer. E Vigo é un exemplo, pero isto acontece en todas as vilas, independentemente tamén da súa poboación, non?
Sí, claro. claramente, bueno, cuantificar todo a instalación de aparatos de show, habería que meter a todos, incluso as máquinas come cartos en calqueira vila nos levaría a ter un ratio de uso moi elevado e que non ten comparación, non ten objetivo de na búsqueda dunha sociedade máis saudable, máis enriquecedora, a efectos sanitarios e efectos sociais de beneficio da poboación.
Dende a vosa perspectiva, dende a Asociación Galega de Xogadores Anónimos, dende a perspectiva dos profesionais que traballan neste ámbito, cal sería a medida máis urxente que se debería tomar nesta problemática?
A regulación estricta da publicidade, sen lugar a dudas.
E polo momento parece que ese camiño aínda lle queda moito por andar.
Aí andamos nas exixencias da poboación e dos profesionais que traballamos ca mocedade e cos sectores afectados, e por outro lado os intereses, digamos, que lexítimos dos operadores e dos lobbies de xogo que queren seguir espallando o seu negocio.
Porque sí que é certo que noutros países de Europa, non sei ben agora a mente Italia ou Bélxica, sí que xa teñen algún tipo de restricción, pero en España pois aínda non. Parece que aquí nos meses previos a estes comicios que vamos ter dentro de moi pouquiño comezou a desenvolverse un debate sobre isto, pero aínda tenemos que esperar a posteriori a que remate ese 28 de...
Un debate que ven sucedendo dentro do ano 2011, cando se legaliza o xogo online, que non se regula a publicidade, e que a partir de aí a exixencia do movimento asociativo e dos profesionais que traballan nas dependencias, pues parece ser que co acordo legislativo de todos os grupos políticos, pero sen ningún tipo de remate executorio na aprobación dun decreto lei de publicidade e despois nas medidas para paliar os efectos negativos e cuidar os sectores vulnerables, en concreto os menores e as persoas que xa teñen unha adicción, ¿no? Uh-huh. Todos son boas palabras, pero despois, cando un está no goberno, parece ser que os 40.000 millóns que recauda o xogo de azar no Estado español, bueno, pues meten un freno nas políticas sociais, non?
Porque, sen dúbida, neste debate hai moitas presións, ti falabas deses impostos, deses 40.000 millóns, pero tamén temos que falar das empresas que están detrás e, por suposto, tamén dos clubs deportivos, dos clubs de fútbol, porque aí movese moitos cartos e eles, parte deses beneficios, tamén lle repercuten.
Sí, os medios de comunicación, quero decir, os medios de comunicación, hai moitos medios de comunicación que viven a partir da publicidade que xeneran todos os operadores de xogo. Dos 22 equipos de primeira división, hai 20 equipos que teñen un patrocinio dun operador de xogo. Es decir, en moitos eventos están patrocinando e se están facendo cousas en base aos cartos que xeneran o xogo de azar. Por eso nos decimos que hai que calibrar moi moito os beneficios que pode ter calqueira actividade económica, pero tamén hai que contemplar as consecuencias negativas que pode producir nun sector da poboación.
E con maior incidencia presente o que poida acontecer con ese sector da poboación, dos adolescentes, dos máis novos que se están introducindo neste ámbito, ti xa nos dabas algunhas desas conductas que nos poden deixar entrever que algunha persoa está tendo problemas con este tipo de apostas, destes xogos online. Que é o que temos que facer, sen dubidalo, se vemos algunhas destas conductas?
Bueno, falar ca persona afectada, se é adolescente ou adulta. Uh-huh. Falar ca persona afectada non dende un prisma de ensuiciar a súa vida, es decir, non chamándolle ou transmitindolle a idea de vicio, de degeneración, de mal pai, de mal fillo, de mal estudiante, senón, bueno, poñendo, nunca mellor dito, as cartas por riba da mesa e dicindo que hai un problema e que hai vontade pola nosa parte de botar dunha man para sair do problema, non para permanecer dele e facernos cómplice da súa adicción, pero sí para, bueno, intervir profesionalmente e lograr unha recuperación desa persona, ¿no? Uh-huh. Es decir, moitas veces o afectado de xogo patolóxico atopase en frente un xuicio moi severo e moi moi en parámetros de vicio e de inmoralidade, e entón non se sinte comprendido e polo tanto non vai a recoñecer o seu problema.
E se temos algunha dúbida, se non sabemos como afrontar esa situación, sen dúbida acudir a asociacións como a vosa, non, que levades moitísimo tempo traballando neste ámbito, traballando con especialistas.
Sí, claramente, claramente. O noso teléfono é o 886-11-9586. Ímolo atender e ímolo darle unha cita con tempo suficiente e acompañalo no proceso de recuperación, tanto a persona afectada como a súa familia, porque tamén se ve implicada nos cambios de conducta e nos cambios de relación entre eles, e necesitan tamén dun asesoramento profesional.
Pois Juan Lamas, o director terapéutico da Asociación Galega de Xogadores Anónimos, moitísimas grazas polo teu tempo por darnos esta pequena panorámica da situación que se está a vivir arestora na nosa sociedade con respecto a estas apostas, estes xogos online. Moitísimas grazas e unha aperta.
Grazas a vos, unha aperta.